ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Yafuatayo ni marudio ya kipindi cha Kwa Undani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Yafuatayo ni marudio ya kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo ni miaka 20 toka kufanyika kwa mashambulizi ya kigaidi katika balozi za Marekani jijini Dar es Salaam, Tanzania, na Nairobi nchini Kenya, tukio ambalo lilitambulisha ulimwengu wa leo wa mashambulizi ya kigaidi duniani kote na makundi ya kigaidi. Ninayokaribisha katika kipindi hiki maalum hii leo, mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunarudi nyuma miaka 20 iliyopita katika tarehe kama ya leo, ambapo ndiyo yalipotokea mashambulizi ya kigaidi katika majiji ya Dar es Salaam na Nairobi, Afrika Mashariki. Binafsi nakumbuka vyema siku hii kwani nilikuwa bado kijana mdogo nikiwa shule kidato cha tatu. Ugaidi halikuwa neno la kawaida kusikika katika vyombo vya habari, lakini baada ya kupita majira saa 4 asubuhi, milipuko iliyofuatana iliyoanzia jijini Nairobi na baadaye Dar es Salaam ilibadilisha mtazamo wa usalama na kuwa mwanzo wa mashambulizi mengi mabaya kutokea. Kubwa ni kutambulishwa kwa kundi la Al-Qaeda na Osama bin Laden. Binafsi nilisikia milipuko nikiwa nyumbani kwetu Sinza jijini Dar es Salaam, umbali wa takriban kilomita 6 kutoka sehemu ulipokuwa ubalozi wa Marekani, na tulishtuka tuliosikia ule mlipuko, lakini uwezekano wa kuwa bomu haukuwepo vichwani mwetu kwa sababu jambo hilo halikuzoeleka. Kwa wale waliokuwepo katika eneo hilo kwa upande wa Dar es Salaam, wanasema hali ilikuwa vipi?
Nilisikia tu mlipuko, alafu baadaye nikaona kama nirushwa juu. Nilifika chini nikaona kama niko kwenye ndoto. Kwa hiyo nilikuja kuamka nikiwa Muhimbili. Nilikuwa Muhimbili ndo nikaamka. Sasa baadaye nilipoanza kupata fahamu, nikaona watu wa ofisini, wengine namkuta alifia pale pale.
Mimi ambacho nakumbuka nilichokiona kwa kuna moto unawaka mkubwa, miti na katika, alarm za magari zina, yani magari yanapiga honi. Yani kwa kuna yani ni vurugu tu, yani paka hata hapaeleweki. Kwa hiyo tukawa tumesimama pale, baadaye wakaja mapolisi wakaweka ile alama kwamba 5, akanitajia Kenya, Uganda, Ghana, sikumbuki na balozi mwingine wa wapi, akasema na zenyewe zimepigwa bomu. I think kwa kuna mazungumzo yanaendelea kwamba kuna balozi nyingine pia za Marekani zimepigwa bomu. Kwa hiyo nikashtuka nikasema do, mimi ndani ya moto kumbe ni bomu. Yani nikawa nimechanganyikiwa, naangalia kule naona kuna mavyuma yameruka huko manini. Kwa nikasema hili bomu kweli, nikasheshe. Kwa hiyo tukatoka, baadaye ndo tukaambia sasa tutoke hapa tuna nyumbani kwa balozi.
Hizo zilikuwa ni takriban dakika 5 tu mara baada ya shambulizi la kwanza kubwa na baya lililoua watu wengi kutokea katika jiji la Nairobi. Shambulizi ambalo lilikuwa ni baya na kubwa, lakini waliokuwepo hapo ni nini hasa walichokisikia?
Tukasikia mlio wa kwanza kidogo, ndio karudia ile mlio kubwa sana. Hapo ndio vitu zote zikavurushwa juu, watu wengine wakakongwa na vitu zile zilitoka kwa bomu. Hii nyumba vile ilitoka vioo, na zile zilitoka kwa hii nyumba zingine zilikuwa zikatingika vioo zikamwagika. Ni hapo sasa ndipo mawe ilitoka hapa Marekani Embassy ikarushwa juu ikiwa na msumari, ikakuja mpaka kwa ile mti ikaingia. Nilikuwa chini ya mti hivi, ikaingia ikakuja, hata ni Mungu alisaidia nikakufa siku hiyo. Tulikuwa kubebwa hapo na ndege ya ambulance tukapelekwa Kinyata.
Ile mlishindo na mlipuko ile sikujua, mimi nilijisikia niko katika hewa, nilijisikia hewani. Kutoka hapo sikujijua tena. Sasa nilirudi kujisikia niko Kinyata hospitali.
Matukio hayo mawili yaliyotokea Agosti 7 mwaka 1998 katika balozi za Marekani, Tanzania na Kenya yalisababisha vifo vya watu 224. Kundi la kigaidi la Al-Qaeda lilitangaza kuhusika na mashambulizi hayo. Mashambulizi haya ilitokea baada ya miaka 8 baada ya vikosi vya Marekani kupelekwa nchini Saudi Arabia kwa ajili ya kuzuia uvamizi wa Iraq nchini Kuwait. Kiongozi wa kundi la Al-Qaeda, Osama bin Laden, alichukulia hali hiyo ni kama kuingilia katika miji mitakatifu ya Makka na Madina, ambayo ni miji mitakatifu katika dini ya Kiislamu, na kuifanya kuwa sehemu ya kupanga mashambulizi kwa Marekani. Katika siku kama ya leo, mashambulizi haya yaliyokuwa na mfululizo katika balozi hizo za Afrika Mashariki, licha ya kuwa watu 224, takriban watu 5000 walijeruhiwa. Kufuatia mashambulizi hayo, hapo Agosti 20 Marekani ilianzisha mashambulizi ya makombora katika maeneo yaliyoshukiwa kuwa ya magaidi wa Al-Qaeda nchini Afghanistan na nchini Sudan, ikiwa ni kujibu mashambulizi ya Dar es Salaam na Nairobi. Kwa mujibu wa taarifa zilizoelezwa na kituo cha CNN, inaelezwa kwamba bomu la Nairobi liliwekwa katika gari iliyoachwa katika lango la kuingilia ubalozini hapo, na kulikuwa na saa 4 na dakika lilitokea majira ya saa 4 na dakika 35 kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo jengo la ghorofa 5 lilidondoshwa. Kati ya watu 224 waliouawa, 213 waliuawa katika shambulizi la Nairobi, huku jumla ya watu 11 waliopoteza maisha katika shambulizi la Dar es Salaam, ambapo wote walikuwa ni raia wa Tanzania walioajiriwa na ubalozi wa Marekani. Mwenda Mbijiwe kwa sasa ni mtaalamu wa mashauri ya usalama nchini Kenya, na alikuwa miongoni mwa wanausalama wa mwanzo kabisa kufika eneo la tukio katika ubalozi wa Nairobi, wakati huo akihudumu katika jeshi la Kenya.
Wakati huo ndio ugaidi ulikuwa umeanza kuenea katika eneo hili. Licha kuwa tulikuwa tunajua kuna ugaidi duniani, lakini hujakuja katika eneo hili. Kwa hivyo vyombo vyetu vya usalama havikuwa pia vimekabiliana na mambo kama hayo. Hali ya ujasusi haikuwa ya kiwango ambacho kinaweza kutambua ama kujua jinsi ambavyo magaidi wale wanapanga ugaidi wa kiwango kama hicho. Kwa hivyo vyombo vya usalama siwezi sema kwamba walikuwa hafifu, hawakuwa na udhaifu wowote ule, lakini hawakuwa na ile experience, hawakuwa na hiyo tajriba ya kuweza kujua jinsi ya kukabiliana na mambo ya ugaidi ama kutambua ugaidi unapotendeka. Hapakuwa hata vifaa vya ujasusi, hapakuwa na teknolojia kama tulionayo siku hizi ya kuweza kusaidia katika ujasusi ama kuweza kutambua wakati ambapo magaidi wanapanga mambo haya. Kwa hivyo enzi zile bwana zilikuwa hivyo, na siwezi laumu vikosi vya usalama. Jambo lile lilipata kila mtu flat-footed. Hawa jamaa walifanya operation hile kwa utulivu wa magaidi, walikuwa wameishi Runda hapa Nairobi. Walifanya tu kwa urahisi, manake hapa kuwepo na makachero ama ukachero ambao unawafuatilia. Kwa hivyo enzi zile ilikuwa tofauti sana na leo. Sidhani wangejaribu kupanga ugaidi kama huo leo, inaweza kuwa hali kama ile.
Ni Mwenda Mbijiwe, mtaalamu wa masuala ya usalama, akieleza sababu ambazo anaona kwamba ndizo zilizochochea kwa magaidi hao kufanikiwa kufanya mashambulizi hayo katika jiji la Dar es Salaam na Nairobi, Kenya. Lakini haikuchukua muda mrefu kwa vyombo vya usalama kufanikiwa kutambua kile kilichofanyika katika operesheni hii. Zaidi ya watu 10 waliohusishwa na kundi la Al-Qaeda na kushiriki katika shambulizi hilo walikamatwa baada ya kusakwa kote duniani na kufikishwa mahakamani na kufungwa. Miongoni mwao ni Watanzania Khalfan Hamis Muhammad na Ahmed Khalfan Ghailan, ambao wanatumikia vifungo vyao vya maisha hapa Marekani. Fazul Muhammad, aliyekuwa raia wa Komoro na Kenya, aliaminika kuwa kiongozi katika upangaji wa mashambulizi ya balozi za Marekani. Alitafutwa kwa muda mrefu na hatimaye alisadikika kuuawa katika shambulizi nchini Somalia hapo Juni 8 mwaka 2011. Tarehe 27 ya mwezi Agosti mwaka huo wa 1998, maafisa wa Marekani walimfungulia mashtaka Mohamed Rashid Daud Al-Ohwal ya makosa 12 ya mauaji, moja likiwa ni kupanga njama ya kufanya mauaji na moja la kupanga njama za kutumia silaha za maangamizi, mashitaka yote yakihusishwa na mabomu ya Kenya. Siku moja baadaye hapo Agosti 28, maafisa wa Marekani walimfungulia mashtaka Mohammed Sadiq Odeh mashtaka 12 ya kula njama za kufanya mauaji na maangamizi. Katika kukiri kwake, Odeh alisema kwamba mashambulizi hayo yalipangwa na kiongozi na kusimamiwa na Osama bin Laden, raia wa Saudi Arabia aliyekuwa katika makazi yake huko nchini Afghanistan. Mwezi Septemba, mshukiwa mwingine aliwekwa nguvuni, Wadi El Hag, alikamatwa katika mji wa Arlington, Texas hapa Marekani. Wadi alifanya kazi kama msaidizi wa Bin Laden nchini Sudan. Mahmoud Salim, mshirika mwingine wa kundi la Al-Qaeda, alikamatwa mjini Munich nchini Ujerumani na aliletwa Marekani kwa mashitaka ya kulipua balozi za Marekani, ambapo mpaka sasa bado wanaendelea kusubiri kusikiliza mashtaka yake. Licha ya haya kufanyika, walioathirika na mashambulizi hayo bado wanaendelea kutabika na yaliyowasibu miaka 20 iliyopita. Hapa wanaeleza hali ya maisha yao yalivyobadilika kwa tukio hilo la miaka 20 iliyopita.
Hofu mpaka leo ipo. Mpaka leo mimi nikisikia kitu kama mlipuko, yani naweza nikashtuka vibaya sana. Makata nikiendesha gari kipata basi kila mfano, yani lazima nishtuke. Nitashtuka vibaya sana. Yani kwa milipuko hii sijakaa vizuri.
Hii bustani si unikumbusha mambo mengi, unikumbusha shida na chanzo chake kilianzia hapa, na unikumbusha pia mambo mabaya sana ambayo mwanadamu anatenda. Isipokuwa ni vile kuwa na utu, unafikiria afadhali kuongea na kutafuta suluhu juu ya kuongea.
Wakati mzee wangu alipoaga, nilipata taarifa nikiwa hospitalini nimejifungua mtoto wangu wa tatu. Baadaye tukasikia mlipuko. Mara kidogo tukaona TV, sababu TV zilikuwa kwa ward pale mata. Tunaona ki American Embassy na Cooperative Bank imepigwa bomu. 30 minutes venye tuliachana na yeye. Baadaye tukasikia mlipuko. Mara kidogo tukaona TV, sababu TV zilikuwa kwa ward pale mata. Tunaona ki American Embassy na Cooperative Bank imepigwa bomu. Sasa hapo ndio nikashikwa kwanza na butua, nikashtuka. Kushtuka sura yake ikanipotelea. Sasa najaribu kutafakari hiyo sura hii nikuji, mpaka ile siku nilimpata mochari. Nilikuwa nikikaa tu nachanganyikiwa, yani simkumbuki sura. Nikajiuliza nitaenda hata hospitali kutafuta mtu sijui.
Hospitali nikaenda nikatibiwa, nikapewa madawa, na hata siku hizi naendaga kliniki. Si ati niliachiliwa kabisa all that 20 years. Hakuna sasa nikujaribu sasa kuona kama ulipata kitu napeleka. Kuna kuliko manake mali yangu yote iliisha. Vile nilikuwa ngwa duka naye nilibachika hapo hapo, tukafungiwa karibu mwezi mmoja mtu asikanyange hapa, na mimi nilikuwa hospitali. Ikawa hata bibi yangu haisikanyanga hapa.
Mlipuko huu ulinibadilisha haswa mimi na familia yangu. Shauri huku unasikia nilikuwa na driver, alikuwa na taxi hapa Kenya Cinema. Hiyo gari pia iliharibika, ikaisha. Driver huyo naye akaumia. Hata alipotoka alienda kwao, hakuna compensation nilikompensatiwa mambo ya gari. Ndio niliandika wakati wa kukompensatiwa, watu wa kukompensatiwa. Kitu nilikompensatiwa tu ni my video cassette ile nilikuwa niliwaambia nilikuwa nimebeba wakati huo. Sorry sikuipata. Ikawa nikalipa compensatiwa 10,000 na American Embassy. Sasa unaona kazi zangu zote ziliisha.
Mimi kwa kweli nilikuwa katika mkasa huo nilipata 1998, nilikuwa kwa bank hii ambayo inaitwa National Bank of Kenya. Iko karibu tu mta kidogo kwenye kwa Embassy American. Kwa hivyo wakati huo nilikuwa niko ndani ya bank. Wakati wa kutoka kwenye bank ndio tukashtuka mlio ambao ulikuwa umetushtua sisi sote wakati huo. Na wakati huo watu walikuwa wamegoma, hata bank zilikuwa zimegoma, watu walikuwa wanaenda slow, waenda yani polepole kwa sababu ya kazi ambayo walikuwa wanaendelea nazo hiyo. Kwa kweli katika kutoka wakati huo mwaka 1998 hatujapata fidia yoyote isipokuwa tu ile ambayo tunaweza kusema kwamba commission ya njonjo. ambayo ilikuwa imechaguliwa na mstaafu rais Daniel Arap Moi. Wale wasaramaria wema wananchi wetu wa Kenya ndio walichanga kidogo ili kuwapatia pole wale ambao walikuwa wameumia. Kwa kweli katika miaka 20 ambayo hivi sasa ni miaka 20 kutoka utokee mkasa huu wa bomu katika ubalozi wa Marekani hapa jijini Nairobi, ni kwamba hali zetu hazikuwa vile. Manake wakati huo bado nilikuwa niko kijana kidogo, hivi sasa ninakwenda katika miaka 67. Sasa ni jambo ambalo pia limenitia wasiwasi sana, kwa sababu umri wangu unazidi kuwa mrefu, na hali ilivyo kwamba naweza kusema kwamba namshukuru Mungu wakati kama huu kama niko salama salimini.
Katika kuangalia miaka hiyo 20, nilibahatika kuzungumza na Suleiman Mbena ambaye alinusurika katika shambulizi hilo. Bahati kwake ilikuwa ni kuchelewa kwa dereva ambaye alipaswa kumpeleka ubalozini Dar es Salaam muda mfupi kabla ya bomu kulipuka. Mbena kwa sasa anaishi hapa Marekani, Washington DC, na jana alihudhuria sherehe za kumbukumbu ya shambulizi hilo la Dar es Salaam na Nairobi katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Mbena anasema ndivyo alivyonusurika hivi.
Ilikuwa niende kule ubalozini. Sasa nikawa namsubiri driver aje kusudi twende. Na muda huo huo wakati ambapo bomu lilitokea. Lakini baadaye driver akachelewa kuja, labda alikuwa na shughuli nyingi zaidi. Hapo mimi ndio ikabidi niseme okay, basi nimecancel safari yangu ya kwenda kule. Nilikuwa naelekea mjini sasa kununua vifaa vya electric. Unajua mimi nilikuwa technician pa. Sasa nilipokuwa naenda mjini nikanunua vifaa, sasa narudi. Kurudi karibu na kufika pale ofisini, kwanza nikashangaa watu wote wako barabarani. Halafu nikaona wafanyakazi wenzangu wametoka ofisini kule, maana sisi tulikuwa gorofani, wakashuka chini wako barabarani. Nikasema hapa kuna nini? Baadaye ndo nikapata taarifa na watu pale kwamba bwana, ubalozi wenu umepigwa bomu kule. Nilipokuwa naangalia kwa mbali nikaona moshi umetanda juu. Nikasema oh, sikutarajia kama kitu kama hicho kitatokea.
Je, kuna marafiki wale ambao unawafahamu waliopoteza maisha, waliopoteza viungo, na unawakumbuka vipi baada ya miaka hii 20? Maanake sasa hivi unaishi hapa Marekani.
Na wale wengine bahati mbaya walikufa, tulikuwa na masikitiko makubwa, kwa sababu mtu unamfahamu na ulikuwa unazungumza naye labda jana, lakini leo unaambiwa mwenzio kaondoka. Ni kitu ambacho kilisikitisha sana, na kuanzia wakati ule nimebadilika kimaisha kuona kwamba kwa kweli hapa duniani kila ukikaa uwe umejiandaa kwamba je, mazingira unayokaa yakoje na watu unaoishi nao wakoje. Kila mara uwe unaamka kidogo kufikiria maisha na mazingira yako. Hilo limenipa fundisho kubwa sana la kutokea lile bomu limetokea. Kwa kweli kila nikikumbuka hilo bomu huwa najisikia nakumbuka mambo mengi. Na hivi jana tu tulikuwepo pale State of Department kwenda kuadhimisha hiyo miaka 20 ya bomu. Kuna watu mbalimbali ambao tulikuwa hatuonani kwa muda mrefu, tumeonana na wametoa speech, wamenikumbusha yale mambo yalivyokuwa mabaya na nini. Kwa hivyo nime kama vile nimerenew ile hisia zangu za kuhisi kwamba kila mara unapoishi hapa duniani lazima uwe makini katika mazingira yako.
Unadhani matukio yale ya Dar es Salaam na Nairobi yamebadilisha vipi dunia ya leo, yamebadilisha vipi nchi za Tanzania na Kenya katika masuala ya usalama, hata Marekani yenyewe kiujumla?
Kila jambo baya linapotokea lazima unafanya maandalizi. Nina imani kwamba kwa sisi binadamu mmoja mmoja, kama nilivyosema kwamba kila mara unapoishi unaangalia mazingira yako, na kama unaona mazingira yako yana wasiwasi unatoa taarifa kwenye vyombo husika ili kurekebisha. Kwa serikali pia, nao serikali waweze kuweka misingi mizuri ya usalama kusudi kwamba mambo kama haya yasitokee tena.
Ni Suleiman Mbena, afisa wa zamani wa ubalozi wa Marekani ambaye hivi sasa anaishi hapa Marekani, akielezea kile ambacho anakiona na namna alivyonusurika katika kuwa katika eneo ambalo kulifanyika kwa bomu hilo jijini Dar es Salaam mwaka 1998. Suleiman ni moja kati ya wale ambao mpaka hivi leo wanaendelea kuenziwa na serikali ya Marekani kwa kukumbuka mchango wao, hasa baada ya tukio hilo la siku kama ya leo. Toka kipindi hiko mashambulizi hayo yalivyofanyika miaka 20 iliyopita, nchi ya Tanzania imeonekana yenyewe kutoshambuliwa zaidi kama ilivyo nchi ya Kenya. Kwa kipindi cha miaka kadhaa, nchi ya Kenya imekuwa ikikabiliana na mashambulizi ya hapa na pale. Mashambulizi ambayo yanaweza kukumbukwa moja kwa moja yaliyotokea nchini Kenya ya kigaidi ambayo yaliwahusisha wanamgambo wa Al-Shabaab kutoka nchini Somalia ni yale ya mashambulizi ya Westgate na katika chuo kikuu cha Garissa ambayo yalisababisha mamia ya watu kupoteza maisha. Alikadhalika kumekuwa na mashambulizi mengine ya hapa na pale ya kushtukiza ambayo yamekuwa yakifanyika katika ya maeneo ya kaskazini mashariki mwa nchi ya Kenya yakihusisha kundi la Al-Shabaab, kundi hilo ambalo limedaiwa kuwa na uhusiano na makundi kama ya Al-Qaeda ambayo yalishafanya mashambulizi makubwa kama lile la Marekani la Septemba 11 mwaka 2001 katika kituo cha kimataifa cha biashara katika jiji la New York. Kutokana na hilo niliongea tena na Mwenda Mbijiwe na tukataka kujua hasa je kile ambacho anakiona mataifa haya ya Afrika Mashariki hasa Kenya ambayo imekuwa ikishambuliwa katika miaka ya hivi karibuni imejiandaa vilivyo kukabiliana vile vile kuzuia na hata kuitikia pale yanapotokea mashambulizi makubwa mabaya ya kigaidi.
Hebu tuangazie majanga yaliyotupata hivi karibuni nchini Kenya ambayo sio kwamba yalihusika na ugaidi lakini ni majanga. Kuna ile Solai, kuna dama Solai kule ambayo ilivuja maji na wananchi wakafa. Hii juzi tu pamekuepo na ndege ambayo ilianguka mlimani na pakawa pia haiwezekani. Majuma mawili matatu yamepita palikuwepo na moto Kikomba na ikawa pia response yetu iko chini hafifu sana. Kwa hivyo niseme kiugaidi naweza kufanya classification ya response yetu. Ukiangalia kama Westgate, siku ya Westgate tulivamiwa na wale wanaitwa active shooter wanaoingia na bunduki na kuua watu na kuchukua mateka. Katika response yetu kama taifa tangu Westgate kwenda Garissa University, at least tumeweza kuimprove kidogo. Tumeweza kuimprove kidogo, manake Westgate ilichukua siku 4, Garissa University ilichukua masaa kama 8-9 hivi. Kwa hivyo bado tuna improve, na wakaweza kuingia pale katika Garissa University na kuua wale magaidi the same day, siku ile ile walioivamia, licha kuwa ni masaa mengi baadaye, but at least walikuja siku hiyo. Kwa hivyo katika response ya active shooter labda tuna improve, lakini ingelikuwa bomb na hatujapigwa na bomu lingine hatujui, kwa hivyo response yetu hatujui itakuwa vipi. Lakini ukiangalia kama tunashindwa na moto wa Gikomba na tunashindwa na ndege kule mlimani Aberdares, nilipoitwa kwa vyombo vya habari baada ile ndege kuanguka kule Aberdares, niliwauliza na ingekuwa ndege kwa mfano ndege kubwa zaidi airliner imebeba watu kama 300-400 na ndege hiyo labda ni bomu imepigwa nalo na ugaidi, bado ingetuchukua masaa hayo karibu 72 kupata ndege hiyo kwa hapa nchini Kenya. Kwa hivyo niseme tunayo changamoto kubwa katika taifa letu jinsi ya kurespond kwa majanga kama haya, lakini niseme bila shaka hatuko pale tuliko leo. I mean pale tuliko leo sio pale tulikuwa miongo miwili iliyopita 1998 wakati attack ile ilitendeka.
Ni Mwenda Mbijiwe, mwanajeshi wa zamani wa jeshi la Kenya ambaye hivi sasa amegeukia katika masuala ya ushauri na utaalam katika mambo ya usalama, akielezea kile ambacho anakiona kwa taifa kama la Kenya ambalo limeshakabiliwa na matokeo mengi mashambulizi mengi ya kigaidi nchini humo yaliyofanywa na makundi kama ya Al-Shabaab, lakini kubwa zaidi lile la mwaka 1998. Leo katika kundani tulikuwa tukiangalia miaka 20 mara baada ya mashambulizi katika majiji ya Dar es Salaam na Nairobi nchini Kenya, ambapo tumewasikia wale walioathirika, halikadhalika wale walionusurika, na kile ambacho kinaendelea katika kuangazia masuala ya kiusalama. Naamini kabisa kwa namna moja ama nyingine wale wote ambao wanahakikisha usalama wa wananchi, mali zao, halikadhalika kuangalia kwa namna moja ama nyingine kutotoa fursa kwa magaidi kutofanya mashambulizi, wataendelea kutekeleza majukumu yao. Na hapa tunakamilisha kipindi hiki maalum kabisa cha kwa undani hii leo, ambapo tulikuwa tukiangazia hiyo miaka 20. Usikose kujiunga nasi kesho katika sehemu nyingine ya kwa undani, tukiangalia masuala mengine muhimu. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, shukran kwa kuwa nasi. Mimi naitwa Idi Ligongo, na usikose kuendelea kusikiliza matangazo mengine yanayoendelea ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Shukran kwa kuwa nasi na usiku mwema.
Kwa ni marudio ya kipindi cha kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hebu tupate kibao cha muziki kabla ya kukamilisha matangazo haya.
Ajaja papito na walola chapo chile pukunye mbogoni unga ende kumuzito.
Mbogoni unga ende kumuzito mono mutano kutekateko From VOA, Press Conference USA, here is your host,